Blaðsíða 43. Astral tertugubb. Í kvikmyndinni með allt á hreinu rákust stuðmenn á tvær geimverur að dansa. Lagið og textin var til er þeir reyndu að sannfæra lögregluna tilvist geimverana. Við sáum UFO upp á heiði í gær og út úr honum stigu verur tvær. Þær spurðu hvort við ættum nokkuð eld að kveikja upp í kveld. Þær buð okkur í UFO-in sinn inn og heldu upp á hellingin, fram þær reiddu hálmána og kex og astral tertur sex. Þið verðið að trú okkur, við segjum það satt. Stóreflis UFO af himnum ofan datt, við hefðum tekið myndir en höfðum engan kubb, sönnuna gagnið astral tertu gubb. Astral tertu gubb, já, astral tertu gubb. Að gæta laga og réttar vort fag, við sendum þetta suður strax í dag. Sýnið fer til athugunar þar og efnagreiningar. Þið verðið að trú okkur, við segjum það satt. Stóreflis UFO af himnum ofan datt. Við hefðum tekið myndir en höfðum engan kubb. Sönnunar gagnið astral tertu gubb. Valgeir Guðjónsson. Í textanum eru nokkur fjólublá orð. UFO, kveld, upp á hellingin, hálmána, astral tertur. Stóreflis, kubb, astral tertu gubb, vort fag, sönnunargagnið. Í hugsanablöðru stendur, hvernig haldið þið að geimverunum hafi litist á stuðmenn? Verkefni. Rýnið í fjólubláu orðin og finnið merkingu þeirra. Sum orðana að finna í orðabók. Önnur eru uppspuni textahöfundar. Í flestum erindum lagsins syngja stuðmenn reynslu sína af samskiptum við geimverurnar. Eitt erindi sker sig þó úr. Hverjir tjá sig þar með söng og hvað hafa þeir að segja? Astral tertur geimverana fóru illa í stuðmenn. Hvað eiginlega í þessum tertum? Gerið uppskrift af astraltertu, tiltakið hráefni og baksturs aðferð, kveikið á ímyndunaraflinu, leyfið hugmyndum að streyma og skemmtið ykkur vel.